ี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่เรามาพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันวันพฤหัสนั้นก็มาคู่กับวันศุกร์คือเรื่องของการที่ให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรงมีการพูดที่ลงอักษรบันทึกไว้นั่นก็เป็นเหล่าครูบาอาจารย์ที่มาในยุคแรกๆนั้นลงอักษรบันทึกไว้ถ่ายทอดกันมาคำพูดของพระพุทธเจ้าท่าทางของพระพุทธเจ้าเขาก็จะพยายามที่จะจดจำกันนะภิกษุในสมัยก่อนเวลาพระพุทธเจ้ายิ้มทำไมจึงยิ้มท่านพระอานนท์ก็จะคอยสังเกตถามเวลาพระพุทธเจ้าย่างกรายด้วยอิริยาบถต่างๆใดๆยังไงนั่งท่าไหนคนเขาก็จะคอยสังเกตนะเพราะว่าเป็นคนสำคัญนะท่านฟังเนื้อไหมในคนสำคัญเนี่ยไปไหนทุกคนก็ต้องดูว่าท่านทำอะไรนะทำยังไงทำไมนั่งท่านี้นะลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะก็จึงมีการบันทึกออกมาเป็นพระพุทธรูปปรางนั้นปรางนี้ทำท่านั้นท่านี้อันนี้ก็เป็นลักษณะการบันทึกที่มีมาเขาก็มาทำเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆในภายหลังนะบทเพียรชนะที่เขาลงอักษรบันทึกกันมานั้นก็มาจากความจำนะเราสังเกตดูได้ว่าจากจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตของผู้มีพระภาคเนี่ยก็เหมือนจิตของเราในที่มีการทำงานในลักษณะต่างๆกันนะทีนี้ด้วยความฉลาดนะด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยการบำเพ็ญบารมีต่างๆเนี่ยจิตนั้นก็เป็นจิตที่ประพัสสอนละนะมีความสบายละเป็นสัมมาสัมพุทธะละนะก็กำหนดบทเพียรชนะมาอธิบายให้ฟังนะการกำหนดบทเพียรชนะพูดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของสมองในเรื่องภาษาเรื่องของการใช้ศัพท์เรื่องของการเลือกเฟ้นคำซึ่งตัวนี้พระพุทธเจ้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษานี้มากอย่างภาษาที่เลือกใช้ก็คือภาษาบาลีหรือภาษามคธที่เขาใช้ในสมัยนั้นเป็นภาษาที่อธิบายนะผ่านอธิบายเรื่องอาการของจิตนี่แหละนะผ่านลืบสมองของพระองค์เนี่ยนะส่วนสมองส่วนไหนที่มันจะใช้ในการพูดเนี่ยผ่านตรงนั้นออกมากำหนดบทพยัญชนะพูดออกมาผ่านหลอดเสียงออกมานะคนก็จำเอาไว้นะพวกภิกษุทั้งหลายก็จำเอาไว้นะจำไว้ในไหนก็จำไว้ในสมองของท่านเหล่านั้นนะจำไว้ในสมองไอ้ข้อความต่างๆนี้อยู่ในสมองท่านเหล่านั้นนะก็บอกต่อกันมานะอธิบายต่อกันมานะผ่านลืบสมองกลีบสมองซีกไหนซีกไหนนะเอาจากรุ่นนี้ผ่านมารุ่นนี้เอาเธอจำอันนี้ไว้นะอันนี้ผู้เช่าสอนอย่างนี้อันนี้หมวด4อันนี้หมวด3นะจำมาแล้วก็จำไปทีนี้จำแล้วบางทีกลัวลืมเทคโนโลยีสมัยก่อนมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นจะมาจากที่ไม่มีอะไรจำอย่างเดียวก็เป็นหมึกบ้างมีการทำใบลานมีการคิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมาก็มีการลงอักษรและมีการลงอักษรนี่ก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันมาต้องกลัวว่าไอ้เดี๋ยวปลวกจะขึ้นเดี๋ยวไฟจะไหม้เดี๋ยวความชื้นจะทำให้มันพังนะก็ต้องเก็บรักษาไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้น้ำหรือความชื้นมาทำอันตรายอะไรได้นะไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้ปลวกมากินอย่างนี้นะก็ต้องคอยรักษานะผ่านจากรุ่นนี้มารุ่นนั้นนะแล้วก็พาเดินทางมาด้วยนะเดินทางไกลจนมาถึงเมืองไทยเราจนมาถึงดินแดนสุวรรณภูมินะไปดินแดนต่างๆทั่วโลกลังกาบ้างอะไรบ้างนะแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีระบบเรียงพิมพ์นะตั้งแต่เก็บมาตั้งแต่สมัยร.5ก็เอามาจากสมัยร.1นะรัชกาลที่1ก็เอามาจากสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะรวบรวมมาจากทวารวดีบ้างนครศรีธรรมราชบ้างต่างๆสมัยก่อนนั้นเขาก็เอามาจากอยุธยาด้วยทีนี้พอเรามารับรู้ความรู้ที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นๆเนี่ยส่งต่อกันมาโดยเราอรหันต์สาวกบ้างเราสาวกทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในเรื่องข้อนี้แล้วก็จึงต้องมาทำการศึกษากันทั้งฝั่งนะให้มันสมกับความที่มันสืบทอดมายาวนะให้มันสมกับความที่มันลึกซึ้งละเอียดนะเข้าถึงเป็นอนูเข้าถึงได้ยากนะเรามาศึกษาความสิ่งตรงนี้กันแล้วก็จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังแล้วก็มาทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งนะโดยการที่เอาพุทธพจน์ที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามาให้ฟังนะฟังบางสูตรบางเรื่องอาจจะไม่เคยได้ฟังเอามาให้ฟังกันนะฟังแล้ววันศุกร์นี้ก็จะมาอธิบายให้แ จ่มแจ้งละถ้ายังไม่แจ่มแจ้งก็เขียนจดหมายมาถามได้นะหรือว่าส่งอีเมลเมสเซจมาทางเว็บไซต์ก็ได้ในคิดว่าที่อยู่ก็ตามเว็บไซต์ก็ตามก็คงจะทราบกันดีอยู่ทีนี้วันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันนะเราพูดถึงเรื่องปฏิปทา4อย่างท่านผู้ฟังนะปฏิปทา4อย่างในที่นี้ก็คือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทานะปฏิปทานี่คือหมายถึงการปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติแล้วก็พูดถึงปัญญานะปัญญาคือการบรรลุการตรัสรู้การรู้แจ้งลักษณะนี้นะได้เร็วหรือได้ช้าแล้วมีอยู่4ส่วนนะคือการปฏิบัตินะส่วนที่เป็นเหตุนะสุขกับทุกข์สุขในที่นี้ก็คือหมายถึงความสะดวกสบายนะทุกข์ในที่นี้คือหมายถึงความลำบากนะความยากความลำบากเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่ก็จะได้4อย่างคือส่วนที่ปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสบายนะเราก็ทำให้บรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้านะก็ส่วนที่ปฏิบัติลำบากปฏิบัติเป็นทุกข์ปฏิบัติยากแล้วก็จะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ท่านฟังบางคนมีความเข้าใจว่าสุขกับทุกข์นี่คือหมายถึงว่าโอ้คุณต้องไปทำตัวลำบากลำบากนะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาทนยุงกัดทนร้อนทนหนาวอันนั้นส่วนหนึ่งนะหรือปฏิบัติสุขนี่คือหมายว่าคุณต้องอยู่ห้องแอร์เย็นสบายไม่ต้องไปไหนไกลนะแล้วก็มีความสะดวกสบายทุกอย่างมีเช้าเพลนเย็นนอนกินได้สบายนะอันนั้นยกไว้ก่อนแล้วส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าอธิบายถึงไอ้เจ้าความสุขกับความทุกข์ตรงนี้ก่อนนะความสุขทุกข์ในที่นี้หมายถึงปฏิปทานะท่านฟังนะถ้าเราพูดให้ถูกก็คือว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสะดวกก็คือปฏิบัติลำบากนะคือทุกขาปฏิปทาหรือปฏิบัติสะดวกนะปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสะดวกก็แค่เหมือนกับว่าเราเดินทางทางไหนนะมันเดินทางทางไหนมันก็อยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นคุณอยู่ตรงไหนแต่ถ้าบ้านคุณอยู่ในซอยแล้วซอยบ้านคุณเนี่ยมันเป็นถนนขรุขระคุณไม่มีทางอื่นคุณต้องเดินไปทางนี้ก็เดินต้องเดินไปตามทางขรุขระหรือบ้านคุณอยู่อีกซอยหนึ่งและในซอยบ้านคุณเป็นถนนเรียบออกมานะการเดินทางของสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันคนแรกนี่ที่อยู่ในบ้านก็อยู่ในซอยที่เป็นถนนขรุขระเป็นปุ่มเป็นหลุมเหมือนดาวอังคารหรือดาวดวงจันทร์นี่แหละนะแล้วแถมว่ามีตัวสะดุ้งนะไปหน่อยก็สะดุ้งขึ้นสะดุ้งขึ้นอีกนะถนนมันเป็นอย่างงี้นะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะเราจะเดินไปทางที่มีความปลอดภัยคุณจะต้องผ่านตรงนี้มันเลี่ยงไม่ได้อันนี้คือกรณีที่1นะกรณีที่2บ้านอีกคนหนึ่งอยู่ในถนนแบบราบเรียบนะมีรปภ.ดูแลอย่างดีนะแล้วก็ไม่มีตัวสะดุ้งอะไรขับไปได้สบายๆนะอันนี้คนที่2มันไม่เหมือนกันนะเพราะจุดเริ่มต้นเขาไม่เหมือนกันบางคนจะไปเปรียบเทียบว่าสุขาปฏิปทานี่คือถนนเรียบๆสบายๆแต่ทุกขาปฏิปทานี่คือถนนแบบหลุมพระจันทร์นะเหมือนกับผิวดวงจันทร์นะถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ว่าบ้านคุณเริ่มตรงไหนนะเพราะว่าถ้าเราจะไปเลี้ยวเอ้ยงั้นฉันก็ไปถนนสบายๆสิฉันก็ไปทางตรงๆไปทางที่มันขับสบายอย่างเราจะไปเชียงใหม่เงี้ยกรุงเทพเชียงใหม่หรือกรุงเทพมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็เลือกทางที่มันแบบขับสบายอันนั้นก็ใช่อยู่แต่มันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นคุณอยู่ตรงไหนแต่เพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าไอ้ที่สุขขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่เป็นทุกขาปฏิปทานั่นคือปฏิบัติลำบากเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะคนที่ว่ามีราคะโทสะหรือโมหะกล้านะจิตจาดอยู่เรื่อยนะจิตใจก็มีราคะอยู่เรื่อยนะโทสะอยู่เรื่อยโมหะอยู่เรื่อยนะเห็นอันนี้ก็ชอบไหลไปตามนะเห็นอันนี้ก็โกรธจี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้หลงไปนะมีกล้านะมีความราคะโทสะโมหะกล้าแล้วก็จะมีทุกขโทมนัสอยู่เรื่อยๆนะส่วนคนที่ปฏิบัติสบายเป็นยังไงนะสุขาปฏิปทานั่นคือคนที่ราคะโทสะโมหะเขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะเป็นคนที่เป็นธรรมชาติจิตใจเขาเป็นอย่างนี้นะวิธีการปฏิบัติก็จะต่างกันไปนะก็คือเหมือนกับบ้านคุณอยู่คนละซอยนะเพราะนั้นทางที่เดินออกมานี่มันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะจี้จัดอยู่เรื่อยนะหลงอยู่เรื่อยเอ้ามีวิธีแก้ได้ไหมมีได้นะก็คือการพิจารณาความไม่งามในกายความพิจารณาอาหารด้วยความเป็นของไม่น่ายินดีนะความพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างนี้นะนะการที่ตั้งมรณสัญญานะตรงเนี้ยจะเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะส่วนคนที่ มีราคะโทสะโมหะไม่กล้านะคือหมายความว่าราคะโทสะโมหะมันมีไม่มากมันมีน้อยนะวิธีการที่เหมาะสมกับเขาก็คือเข้าสมาธินะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะฟังครั้งนึงท่านฟังนะวิธีการที่คุณจะออกจากซอยนะบ้านคุณเป็นยังไงซอยบ้านคุณเรียบถนนเรียบกับซอยบ้านคุณถนนขรุขระมันต้องออกมาไม่เหมือนกันในวิธีการออกมาไม่เหมือนกันเราจะไปทางสู่ที่เป็นนิพพานอันเป็นธรรมดานะเราออกจากบ้านเราก็บ้านเราอยู่ในซอยแบบนี้นะบ้านฉันอยู่ในซอยถนนขรุขระแต่คุณจะเอาวิธีการแบบคนที่บ้านอยู่ในซอยเรียบออกมามันไม่ได้นะคุณต้องรู้จักวิธีการหักหลบหลุมตรงนี้นะจะขึ้นเนินนี้ต้องชะลอนิดนึงตรงนี้ต้องรีบเร่งไปนะมีรถสวนมาทำยังไงเทคนิคมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยวิธีการที่คุณต้องใช้ในลักษณะของทุกขาปฏิปทาคือพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าทุกขาปฏิปทานะเพราะมันปฏิบัติไม่สบายล่ะนะมันปฏิบัติค่อนข้างจะลำบากล่ะนะทำไมก็ซอยบ้านฉันเป็นอย่างนี้เอาก็คุณมีราคะโทสะโมหะกล้านี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เหมาะสมกับคุณคือแบบนี้นะต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายนะความไม่งามในกายสิ่งอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในของทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความตายอยู่เรื่อยๆในอย่างเงี้ยเหมาะสมกับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแต่ส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะน้อยคือธรรมชาติฉันก็เป็นคนเย็นๆไปอย่างเงี้ยเออนี่คุณเข้าสมาธิได้นะถ้าเราไปลองใช้วิธีสลับกันนะสมมติคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วดันไปใช้วิธีการที่เรียกว่าเข้าสมาธิแต่ถ้าไม่จิตฉันเป็นหนึ่งฉันต้องนิ่งฉันต้องเย็นฉันต้องสงบมันไม่ได้ท่านผู้ฟังคนมีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยมันจะทำจิตให้สงบมันยากนี่มันถึงยากไงมันยากวิธีการจะทำจิตให้คุณสงบทำไงคุณต้องพิจารณาอย่างเห็นอะไรความไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงกายเน่ากายเหม็นอาหารเน่ากายไม่เป็นของน่ายินดีอันนี้จะเหมาะสมกับคุณเพราะอะไรต้องเอาน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่มนะบ่มด้วยปัญญาเนี่ยบ่มเข้าไปนะแต่คนที่เขาจิตแบบสบายๆแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือมีน้อยนะไม่ได้มีอย่างกล้าแรงกล้าอย่างนี้นะเขาจะทำจิตให้สงบเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะทำได้นะได้อยู่แต่เรื่องการบรรลุเร็วหรือการบรรลุช้ามันไม่ได้เกี่ยวนะการบรรลุเร็วหรือการบรรลุช้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอไหมนะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะไม่ว่าจะบ้านคุณอยู่ในซอยที่ถนนกุกระหรือบ้านคุณอยู่ในซอยที่ถนนราบเรียบเนี่ยคุณจะต้องอาศัยกำลังของพระเสขะนะคือเรื่องของที่ว่าศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญานะคุณต้องมีหิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปมีศรัทธามั่นใจว่าไปทางนี้ถูกต้องวิธีการนี้ถูกต้องในวิธีการของแต่ละคนนะคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะกล้าคุณต้องมีความมั่นใจว่าการพิจารณาเนี่ยถูกแล้วฉันจะมานั่งทำจิตให้สงบเนี่ยมันยากเอาพิจารณาเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของเน่าเปื่อยแต่ส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะคุณก็ต้องมีความมั่นใจว่าเอ้ยทำไมฉันไม่ต้องพิจารณาหรอกคุณเข้าสมาธิไปนะทำจิตให้นิ่งนะมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะคุณมีความมั่นใจตรงนี้นะความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปนะจะเห็นว่ากำลังของพระเสขะเนี่ยไม่ได้มีเรื่องสตินะไม่ได้มีเรื่องสมาธินะเพราะสติสมาธิเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดในขณะที่เราทำนะเราฝึกอยู่นี่มันอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าคุณจะบรรลุเร็วหรือจะบรรลุช้าเนี่ยคุณจะต้องมีอินทรีย์5นะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี่ยถ้าแก่กล้านะก็บรรลุเร็วถ้าอ่อนก็บรรลุช้าแต่เพราะนั้นคนที่ปฏิบัติลำบากไม่ใช่ว่าจะบรรลุช้านะปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วก็มีนะเพราะเขามีกำลังของพระเสขะ5อย่างเขามีอินทรีย์5อย่างนะทำให้เขาบรรลุได้เร็วนะกำลังของพระเสขะ5อย่างเนี่ยทำให้เขาเดินทางออกมาตามทางเนี่ยได้อย่างทำได้นะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เขาทำได้ส่วนการจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะมันอยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะทำมีความเข้าใจว่าเอางั้นพวกปฏิบัติลำบากนี่ก็ไม่ต้องทำสมาธิหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่มีสมาธิมันยังไงก็บรรลุไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสมาธิของเราอ่อนแสดงว่าอินทรีย์1ใน5อย่างเราอ่อนนะเราจะไปบรรลุเร็วได้ไงเราจะไปบรรลุได้ยังไงมันก็ต้อง คือถ้าไม่มีมันไม่ได้เลยล่ะถ้ามีน้อยก็จะบรรลุได้ช้าในเรื่องของสมาธิถ้ามีมากก็จะบรรลุได้เร็วเอาแล้วงี้มันจะไม่ขัดกันเหรอที่ว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ยากก็นี่แหละคือประเด็นตามฝั่งว่าพอคุณพิจารณาแล้วแล้วคุณทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เร็วหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ช้านั่นนี่คือประเด็นถ้าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เร็วหรือคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ช้ามันก็อยู่ที่ว่าคุณมีหิริโอตตัปปะมีศรัทธามีวิริยะมีปัญญาเท่าไหร่นะฟังอีกครั้งหนึ่งท่านฟังบางทีข้าพเจ้าพูดเร็วเกินไปต้องพูดช้าๆให้ท่านฟังได้อย่างชัดเจนนะว่าสมาธินะคือจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยสำคัญทั้งสองฝ่ายไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่ในซอยถนนกุขระหรือบ้านคุณจะอยู่ในซอยถนนราบเรียบไม่ว่าคุณจะเป็นพวกที่มีราคะโทสะโมหะกล้าหรือคนที่มีราคะโทสะโมหะน้อยๆนะทั้งสองอย่างต้องสำคัญสมาธิสำคัญแต่คนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะน้อยจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยจะไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะคุณต้องไปทำอะไรคุณต้องไปพิจารณาเห็นกายไม่เที่ยงเห็นอาหารเน่าเห็นความตายคุณก็ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิละอันนี้มันจึงไม่สุขมันจึงเป็นทุกขาปฏิปทานะส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะน้อยนะไม่แก่กล้าเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยเขาก็จะหาความสุขจากสมาธิได้นะนี่จึงเป็นสุขาปฏิปทาแต่ทั้งสองฝ่ายเวลาที่มันจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าคุณต้องมีสมาธิแน่นะสมาธิเกิดจากอะไรนะคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าในสมาธิของเขานั้นก็ต้องเกิดจากการภาวนานะเกิดจากการพิจารณาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นนะส่วนคนที่ทำมีราคะโทสะโมหะน้อยนะอินทรีย์ตรงนี้คือสมาธิตรงนี้เนี่ยมันต้องปรับให้สมดุลเขาจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่แล้วนะเขาก็ต้องมีการพิจารณาของเขาเพื่อที่จะทำไอ้เรื่องปัญญาเรื่องหิริโอตตัปปะของเขาเนี่ยให้เต็มขึ้นมาแต่เมื่อตรงนี้มันต้องเกี่ยวข้องกันแต่ต้องทำความเข้าใจว่าสมาธิยังไงก็ต้องมีปัญญายังไงก็ต้องมีแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนแบบไหนเรามีราคะโทสะโมหะกล้าหรือเรามีราคะโทสะโมหะเบาบางบอกท่านผู้ฟังให้เลยตัวข้าพเจ้าเองจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายแต่พิจารณาเห็นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังนะกายเป็นของเน่าเปื่อยนะพิจารณาถึงความตายอยู่เรื่อยๆนี่คือตัวส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยข้าพเจ้าเองมีความคิดมากนะวินาทีนึงคิด3เรื่องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เอาพอมาบวชแล้วมันทำจิตให้สงบไม่ได้นี่เอางั้นคิดมันเลยนะพิจารณาคิดนะถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นของเน่าเปื่อยถึงความเป็นของไม่สวยงามนะพิจารณาแล้วจิตเราสงบได้นี่มันเป็นงี้นะส่วนคนที่เขาจิตธรรมชาติเขาเป็นลักษณะว่าสบายสบายอยู่แล้วไม่มีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยเขาก็จะสามารถหาความสุขจากสมาธิได้นะคนที่มีราคะโทสะโมหะมากก็ไม่ใช่ว่าจะหาความสุขจากสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณพิจารณาแล้วคุณได้สมาธิคุณก็ได้ความสุขตรงนี้เหมือนกันแต่เส้นทางมันจะมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ให้ฟังในเรื่องของเมื่อวานนี้นะคือเรื่องของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะที่ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพวกนักบวชในลัทธิอื่นอันนี้คือให้ที่ให้ฟังเนี่ยมาจาก2พระสูตรรวมกันนะคือในที่แรกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยในเขาเรียกว่าในชลินสูตรนะที่อยู่ในสังยุตตานิกายนะพอพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาพุทธเจ้าก็แสดงความเคารพนั่งอยู่พอเห็นพวกนักบวชที่อยู่ในคำสอนอย่างอื่นใช่ไหมนะเป็นพวกนักบวชนุ่งผ้าบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างนะเป็นนักบวชที่บูชาไฟบ้างโอ้มีขนรักแร้ยาวมีเล็บยาวโอ้ท่าทางหน้าเลื่อมใสเป็นอย่างนั้นนะก็เลยไปทำความเคารพแล้วก็กลับมาบอกกับพระพุทธเจ้าว่าเฮ้สงสัยพวกนี้ต้องเป็นพระอรหันต์แน่เลยหรือว่าอย่างน้อยต้องเป็นอรหัตมรรคแน่เลยนะมาบอกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสให้ทราบว่าโอ้มันเป็นการยากนะที่คฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ยังนอนเบียดบุญอยู่กินข้าวเย็นอยู่นะทัดสวงมาลาตกแต่งหน้าตาทาหน้าทาปากนะใส่เสื้อผ้าสวยๆพรมน้ำหอมนอนเตียงนุ่มๆยินดีทองและเงินมีลูกมีเมียจะมารู้ได้ว่าใครเป็นอรหันต์หรือใครไม่ใช่อรหันต์มันยากยาก คนจะรู้ว่าเขาจะเป็นอรหันต์หรือไม่เนี่ยนะมันต้องดูที่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลก็ตามความเป็นอยู่ก็ตามนะกำลังจิตก็ตามปัญญาก็ตาม4อย่างนะ4อย่างที่พระเจ้าอธิบายให้ฟังคือ1เรื่องศีลนะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีล2การดำรงชีวิตว่าเขาเป็นคนสะอาดหรือเขาไม่เป็นคนสะอาดคุณจะรู้ได้ไงนะ3เรื่องของกำลังจิตนะคือเรื่องของสมาธิคือกำลังจิตนั่นเองคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีกำลังจิตหรือไม่มีกำลังจิตและ4คือปัญญาคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญา3อย่างเนี้ย4อย่างเนี้ยนะจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาเดินตามทางนี้เขาจะเป็นอรหันต์หรืออรหัตตมรรคนะเดินอยู่บนอรหัตตมรรคหรือถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคือถ้าเขาเดินไปเดินไปเนี่ยเขาก็จะต้องถึงความเป็นพระอรหันต์เห็นมั้ยนักบวชสักคนใดคนหนึ่งเพราะเราจะมารู้ได้ไงว่า4อย่างเนี้ยเขามีหรือเขาไม่มีนะก็ต้องดูที่อะไรศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนะคนจะอยู่ร่วมกันเนี่ยถึงจะรู้นะครับพระเจ้าเมื่อวานนี้ก็เลยยกอีกพระสูตรหนึ่งที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่พระเจ้าอธิบายเอาไว้ว่าอ้าวอยู่ร่วมกันยังไงถึงรู้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันนะพออยู่ร่วมกันแล้วจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนทุศีลหรือเป็นคนมีศีลนะเป็นคนทำปกติเนี่ยมีปกติเป็นยังไงเพราะศีลคือความเป็นปกติการปกติการดำรงชีวิตของเขาเป็นยังไงในมีความด่างความทะลุความพร้อยหรือไม่มีความด่างไม่ทะลุไม่ขาดไม่พร้อยในเรื่องของศีลที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ไหมนะต้องอยู่ร่วมกันดูความเป็นปกติของเขาว่าเป็นยังไงนี่คือข้อที่1แล้วก็ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียวนะจะต้องดูใช้เวลานานพอสมควรนะไม่ใช่ด้วยเวลาเล็กน้อยนะคนมีปัญญา3ก็รู้ไม่ได้นะต้องคนมีปัญญาแต่บางทีมีข้อยกเว้นต่างๆนะพระบางทีก็มีข้อยกเว้นต่างๆนะเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาด้วยเราก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการด้วยนะคนไม่โยนิโสมันรู้ไม่ได้นะนี่คือเรื่องของศีลเรื่องของความเป็นอยู่ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเหมือนกันนะคนเราจะรู้ว่าคนนี้สะอาดหรือไม่นะก็ดูที่การพูดจานะดูที่การพูดจาว่าคนนี้พูดกับคนนี้อย่างหนึ่งพูด2คนอย่างหนึ่งพูดกับคนหมู่มากอย่างหนึ่งอ้าวนี่เริ่มละเริ่มไม่สะอาดละทีนี้ก็ต้องดูว่าไม่ใช่ดูแป๊บเดียวนะคือบางคนเนี่ยแหมท่านฟังขอโทษทีเถอะเจอกันไม่พอ5นาทีเลยนะไปตัดสินใจว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างกรณีของพระเจ้าพิสิทธิโกศลในเห็นพวกนักบวชเดินมาโหนี่คนนี้ขนลักแร้ยาวคนนี้เล็บยาวสงสัยพระอรหันต์แน่เลยยังไม่พอ1นาทีเลยที่เขาจะต้องตัดสินใจว่าไอ้นี่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะแต่ว่าเราดูแค่นั้นไม่ได้นะต้องใช้ระยะเวลานะแล้วก็ต้องใช้ปัญญาต้องมีการโยนิโสมนสิการไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บคุณจะไปตัดสินใจไม่ได้นะคนจะรู้ว่าคนมีความสะอาดหรือไม่ดูที่คุยกันนะเขาพูดกับคน1ยังไงเขาพูดกับ2คนยังไงพูดกับคนหนึ่งก็อย่างนี้พูดกับคนหมู่มากก็อย่างนี้อันนี้ค่อยเข้าท่าอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนสะอาดได้นะต้องดูต่อไปอีกนะคือเรื่องของกำลังใจนะกำลังจิตเขามีกำลังจิตไหมนะการมีกำลังจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียวนะต้องดูด้วยตอนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์นะตกในสถานการณ์นะตกในสถานการณ์แล้วเขาแก้สถานการณ์ยังไงนะมีความคิดอะไรไม่ออกมึนตึนอั้นตู้แล้วก็ทุบอกชกตัวร่ำให้คร่ำครวญเครียดครัดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้าเป็นแสดงว่ากำลังจิตไม่มีนะความเสื่อมนี้หรือปัญหาเหล่านี้คืออะไรบ้างนะเช่นความเสื่อมแห่งญาติตายนะความเสื่อมแห่งโภคะเงินหายความเสื่อมเพราะโรคเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นต้นนะถ้าเจอ 3-4 อย่างนี้แล้วนะยังเป็นคนที่เข้าใจนะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะสุขก็มีทุกข์ก็มีลาบก็มีเสื่อมลาบก็มีนะแล้วก็ทำใจในลักษณะที่ว่าปล่อยวางได้นั่นชื่อว่าคุณมีกำลังใจนะไม่ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอคนแบบนี้นะเวลาตกอยู่ในสถานการณ์มีอันตรายเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเขามีกำลังใจหรือไม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะท่านฟังบางทีเราจะไปตัดสินใจจากเหตุการณ์เดียวหรือ2เหตุการณ์แล้วจะมาตัดสินใจว่าคนนี้มีกำลังจิตคนนี้เป็นคนมีศีลคนนี้เป็นคนสะอาดมันยากนะมันไม่ใช่วิสัยที่จะดูกันง่ายๆนะก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการนะเพราะบางทีบางอย่างข้อยกเว้นมันก็มีนะพระอาหารที่กลัวงูก็มีนะพระอาหารที่นิสัยยังเป็นอีกแบบนึงก็ยังมีดังนั้นมันก็ไม่แน่เราก็ต้องมาพิจารณาดูจึงต้องมีการโยนิโสมนสิการนะดูแป๊บๆอาจจะตัดสินใจยังไม่ได้ในอีกอันหนึ่งคือเรื่องของปัญญาจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญานะมันจะยากนะต้องดูที่การสนทนา นะดูที่การสนทนาว่าผู้นี้สามารถที่จะอธิบายข้อความนั้นให้ลึกซึ้งละเอียดลงไปนะมียกตัวอย่างเหตุผลอ้างประกอบนะหรือว่าสามารถที่จะบัญญัติแต่งตั้งจำแนกแจกแจงอะไรเป็นอะไรประเด็นต่างๆยังไงได้นะแสดงว่าคนนี้มีปัญญานะถ้าเผื่อทำไม่ได้ก็คือไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสองเรื่องมันต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานฟังนานๆคุยกันนานๆนะรู้ว่าโอ้โหมีแง่มุมเยอะเว้ยคนนี้มันฉลาดเว้ยนะก็เปรียบเหมือนกับคนที่เห็นปลาอยู่ในน้ำเห็นปุ๊บปลาตัวเบิ่มเลยพลิกคลีบขึ้นมาเนี่ยคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะสามารถอธิบายได้ว่าปลานี้เป็นพันนี้นะตัวใหญ่เท่านี้นะลักษณะการทำงานมันเป็นอย่างนี้มันมีลูกอย่างนี้มันอยู่ที่นี่มานานหรือยังอธิบายได้ละเอียดไปนะแค่เห็นอาการที่ปลามันวับขึ้นมาแป๊บเดียวนะสามารถบอกได้ทันทีว่าพันไหนมีลูกหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ที่นี่นานหรือยังนะมีอายุกี่ปีต่างๆเหล่านี้เพราะความฉลาดของผู้นั้นนะได้แจกแจงถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนฟ้าผ่านี่นะนะฟ้าผ่ามันก็วาบไปแตกไปกระจายไปอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะของคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการจะรู้ได้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยก็ต้องด้วยการสนทนานะแล้วก็ไม่ใช่แป๊บเดียวนะไม่ใช่เรื่องสองเรื่องก็ต้องดูกันเป็นเวลานานต้องมีการโยนิโสมนสิการด้วยตัวเราก็ต้องมีปัญญาระดับหนึ่งในการที่จะรู้ว่าคนนี้ก็เป็นยังไง4อย่างนี้ท่านฟังศีลนะความสะอาดนะกำลังจิตแล้วก็ปัญญา4อย่างเนี้ยเราจะรู้ได้นะด้วยลักษณะว่าอย่างที่บอกมานี่แหละนะมันจึงเป็นวิสัยที่ยากสำหรับคารวะสักคนใดคนหนึ่งที่จะมาตัดสินใจว่าคนนี้ไม่ใช่ว่าดูว่าเขาขนลักแร้ยาวเล็บยาวหรือว่าท่าทางมันน่าจะเป็นพระอรหันต์หรือกำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่แน่ทีนี้พอพูดในลักษณะนี้แล้วเนี่ยท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็เป็นคนที่จับฉวยได้ไวนะคือหมายถึงพอพระเจ้าเตือนอย่างนี้ปุ๊บก็เลยบอกอังนี้ข้าพเจ้าจะส่งคนไปตามดูนะว่าพวกนักบวชพวกนั้นเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะปรากฏว่าไปดูสักระยะหนึ่งก็พบว่าพวกนั้นก็สึกหมดนะลาสิกขาหมดนะก็มาแต่งตัวสวยงามนะแล้วก็นุ่งผ้าสวยงามเอิบอิ่มอยู่ด้วยกามกุลทั้ง5ก็เลยรู้เลยว่าโอ้ไม่ใช่พระอรหันต์แฮะพระอรหันต์นอกศาสนาในคำสอนของพระเจ้าไม่มีนะพระเจ้าจึงตรัสคาถานี้เป็นการสรุปให้ท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลในที่นั้นฟังว่าคนเกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปยังโลกนี้ด้วยเครื่องบริการของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วประดุจกุณฑลดินและมาศกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกท่านฟังเคยเห็นทองชุบไหมหรือว่าสมัยก่อนที่เขามีพวก18มงกุฎที่ตกทองนะก็ลักษณะเดียวกันนะคือนักบวชภายนอกศาสนาที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีนะพระเจ้าจะต้องยืนยันตรงนี้แล้วก็ในคำสอนของพระเจ้านั้นนะเราก็จะดูว่าใครมีศีลมีความสะอาดนะมีกำลังใจและมีปัญญาก็ในลักษณะอย่างที่ได้กล่าวมานี้ในเรื่องของการให้ฟังธรรมนั้นท่านผู้ฟังนะในการวิเคราะห์นะคำสอนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะจากสิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจเองนะถ้าตรงไหนเป็นประโยชน์ก็ขอให้นำไปใช้ได้ก็จะเป็นกุศลนะส่วนถ้ายังไม่เข้าใจนะก็สามารถเขียนมาถามกันได้นะช่องทางการติดต่อก็คือเว็บไซต์ก็ได้ที่ pheothamma.com นะไปที่หน้าของรายการธรรมารุ่นก็ได้หรือว่าใช้จดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอดอนหานจังหวัดอุดรธานีวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเรามาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซขอลาไปก่อนเจริญพร